Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der vi kan smadre BMI-en.
Ja. Hva BMI-en din?
Nei, den ganske hyggelig. Det 21 år nå. Ja. Så den hva det? Hva din?
26, jeg overvektig.
Nei, men du jo, ja, men jeg, du en muskelbunt da. Du en muskelbunt.
Bunt? Det ikke noe kompliment.
det var ikke en kommentar til høyden.
Nei.
Ja, men du, BMI-en lever jo farlig for voksne menn, og noe av det farligste jo god mat og drikke.
Nei, du begynner så feil. Noe av det beste god mat og drikke.
Ja, det det.
Altså, det noe av det som virkelig gir meg stor glede,
yes.
Å gå ut. Jeg var jo heldig og hadde en liten tur til USA her.
Ja.
Var i LA.
Det så bra ut.
Ja. Og bodde på da det legendariske Beverly Hills Hotel.
Hey.
Ja, litt mer du begynner å dra på året.
Okay.
Ja, det sånn du lukter litt I gangen, det ikke den der blomstlukta du vil ha. Men der har du den berømte restauranten Polo Lounge.
Okay.
Og det sånn se og bli sett. Og vi satt der både til lunsj og noen middager og frokoster men der var det alltid noen sånne superkjendiser som slang innom
elsker sånne se og bli sett steder det alltid så god stemning på sånne steder
ja, men jeg også gjør det jeg synes det litt men fordelen av det jeg hadde jo med en som med Märtha som kunne forklare meg at disse faktisk var kjente
for
jeg ikke
når det kommer inn Hollywood-kjendiser som du ikke aner hvem så Märtha har kontroll
og her var det mange da som ikke hadde kontroll på men jeg synes jo det jeg må innrømme at det er jo litt stas
ja.
Når plutselig hun sier der sitter en av verdens største akkurat nå på det greiene her liksom
det jo gøy
Det jo litt gøy, altså, det jo sånn noen ser og blir sett steder. Et annet jeg var på der, det var jo det legendariske Cipriani, som hadde akkurat åpnet gjestelister som et langt år. Vi fikk sneket oss inn, og det også synes jeg et sted, altså, Cipriani har et konsept som veldig konseptuelt. Det likt sånn møbler, I prinsipp om du kommer liksom downtown New York, eller du kommer til Bodrum, eller du kommer til Dubai, så kjenner du deg inn.
Ja.
Og menyen den samme, de har en del sånne klassikere.
Litt sånn eksklusiv Mac-eren, egentlig. Det jo litt det samme.
Nei,
Big Mac skal smake det samme ikke, uansett. Det,
du må ikke liksom ha, du må ikke ta Mac-eren og Cipriani
Følte du jeg dro deg ned nå?
Ja, veldig. Men det hele historien med liksom Harry Cipriani som starter liksom Harry's Bar I Venezia,
ja.
Og så vokser det så videre. Jeg liker liksom det.
Italias Ronald McDonald.
Ja,
vi går videre. Men du, apropos se og bli sett, vi var jo på sommer og spiste forrige uke.
Ja.
For meg jo det se og bli sett sted når jeg går sammen med deg, fordi da alle ser på deg, ingen ser på meg.
Nei.
Men da det sånn, Petter, har du 2 minutter? Ja. Petter, kan jeg få en selfie?
Ja.
Det
Og da, alle skal få, jo prinsippet der.
Ja.
Men det interessant,
du på
ja, men interessante med ekspedisjonssalen, da, og det jo at vi lagde jo et konsept der hvor det var så konseptuelt. Altså, ideen var at du skulle omtrent komme inn og føle at du var liksom på det glade 20-tallet.
Mm.
Altså, og med liveband hver dag og sånt noe. Det har jo vært, jeg tror jeg kan si at det den største restaurantsuksessen I Norden, der kanskje konkurrerer kanskje med Astoria I Stockholm, Chesoli og et par av de andre sånn per omsetning per sete og vi omsatte jo på Food & Beverage på våre virksomheter på sommer også, som da ikke alle for 220 millioner ex-moms I 23 og det over nesten 3 ganger så mye som det vi forventet når vi bygde det.
Det jo helt sykt, og du behøver ikke være spåmann for å anslå at 2024 blir enda bedre enn 2023.
Ja, det startet veldig bra.
Ja.
Men det også et av de få stedene hvor du ser faktisk, du får det litt kontinentalt, at folk kommer inn til lunsj og drikker et glass champagne eller en drink og sånt I barn. Det har jeg aldri opplevd før I Norge.
Nei, det uvanlig.
Så,
men, og det som så gøy med restaurantopplevelser jo at, eller det å drive restaurant må jo være så gøy, fordi du kan gi så mye glede og en så god opplevelse til mange mennesker hver eneste dag. Og så hvis du nailer konseptet, så kan du også tjene ganske godt på det.
Ja, og,
men du kan tape veldig mye på det hvis du ikke nailer konseptet.
Det har vel, og vi skal, det litt av det vi skal prate om I dag, det har vel aldri vært så mange konkurser I restaurantbransjen som det vi har sett siste året.
I hvert fall ikke de seneste årene, så har det vært flere konkurser.
Og det kommer til å komme flere.
Ja.
Og i dag skal vi prate om restaurant, mat, sunn mat, bærekraftig mat, ekspansjon i restaurantbransjen. Og det jeg synes mest spennende med det, det at restauranter forsvinner jo ikke, de bare får nye eiere.
Mm.
Og så det noen da som velger å se på, liksom, det mulighet for å konsolidere ting, og hvordan skal vi gjøre det?
Mm.
Det det ene, og det andre det hele den der trenden med altså sunn, bærekraftig mat, som bra, basically, både for kroppen din, for helsa di, og for planeten. Og så noe som da, kan vi kombinere de tingene her?
Ikke sant? Og i noen tilfeller også tjener jeg godt med penger på det.
Ja, og det, vi skal være så ærlige at alle drømmer om og tror det litt å tjene penger i restaurantbransjen, det det ikke.
Nei, det må være utrolig vanskelig. To som jo vet veldig mye om det Erlend Karlseng, som gründer av Eik Servering og Eikgruppen, og Vilde Regine Tellnes, som gründer av Healthy Eats. La oss få dem inn i studio, Petter.
Det skal vi.
Velkommen, Erlend og Vilde Regine. Du, Vilde Regine, Healthy Eats.
Ja, jeg vil først må ta det. Vilde Regine, for et navn.
Ja, for et navn.
Altså,
vi fikk det forklart.
Nei, og ja, vi vet jo hva det betyr.
Det var veldig viktig å få med begge navnene.
Ja, ja, for at det er sånn. Vilde betyr alv, og Regine betyr dronningen.
Og så fant vi ut at Petter betyr klippen.
Ja, det ikke Petter så stert.
Klippen.
Alvedronningen. Ja. Det sånn, hvem du? Da sånn, alvedronningen.
Mm.
Det er mer smellig enn Per.
Ja, det det. Per, Petter, det betyr klippen.
Ja, men, hvis du møter,
men det bra det å være en klipp i noens liv, det veldig bra.
Nå jeg Vilde, Regine sånn, og du Per, så kommer vi og hilser.
Mm. Mener du at vi skal gjenskape en...
Nei, skal...
Hei, Per. Ja.
Alvedronningen. Du kjenner at det,
ja, ja.
Du kjenner at jeg trykker deg litt ned der, setter deg litt på plass.
Ja, det gjør det.
Men er noen andre som har satt noen ordentlig på plass i restaurantbransjen?
Men vi skulle jo begynne med Vilde Regine nå, og Healthy Eats. Skulle ikke det?
Da, men da begynner du.
Ja,
jeg siterer Ibsen. Ta ordet og slipp det ikke.
Ja, nei, jeg forsøkte, Petter, men det ikke så lett med deg.
Men nå har du det.
Vilde Regine, Healthy Eats, hva det for noe?
Healthy Eats. Det vi gjør Healthy Eats er egentlig at vi jobber med å bedre folkehelsen og kutte klimagass i matindustrien gjennom å gjøre sunn mat tilgjengelig. Så kort forklart så bygger vi egentlig fremtidens fast food. Litt sunnere, litt raskere og litt bedre.
Vi snakket nettopp om Ronald McDonald, og ja. Petter glad i Mac-konsepter i LA og Oslo, men du mener at det ikke fremtidens fastfood?
Nei, det blir egentlig McDonald for sunn mat.
Ja. Det det du ønsker å skape?
Det helt riktig. Men, hvorfor kan det være så vanskelig å velge riktig? For ikke ganske vanskelig å velge riktig der da?
Ofte det jo fordi en Mac-en smaker veldig godt dagen derpå, eller den kvelden du ute på byen.
Ja, men kanskje sunn mat smaker godt da?
En rødbetsalat, sånn i to tida på natta. En fredag kveld, jeg vet ikke. Jeg med som en burger, kjenner jeg.
Nå viser du at du tilhører en annen generasjon.
Det viser du.
Hva er jeg spist med deg i starten her?
Ja, men jeg har kolleger i 20 årene som også spiser en burger nå på vei hjem fra byen.
Jeg heier på det. Ja, dere sier at du viser det. Det ikke noe annet enn det.
Show me your 50 without telling me your 50.
Jeg vil si en ting. Jeg skal like å stå og se liksom klokka, nå må jeg forsvare Per, det veldig sjeldent, jeg tror det første gang jeg gjør til bonden. Når du liksom, klokka halv to, halv tre om natta, det litt kaldt, og så går du inn da, skal bestille noe liksom.
Du tar ikke en rødbetssalat da?
Og du tar liksom rødbetssalat med sånn der, litt sånn
tofu,
og så, ja, og noen bønner. Eller tar du en ordentlig burger, eller kanskje en pølse med liksom reksalat og litt sånt.
Men jeg tenker at det ene utelukker jo ikke det andre, men det er vel ikke fastfood dere egentlig ønsker å leve av i healthy foods, det det?
Ja, men altså sunn mat kan jo være mye raskere også, ikke sant?
Ja.
Så det på en måte, du kan få koreansk barbecue, du kan få en lettsesalat, og planen jo egentlig bare å gjøre det like raskt som å gå på Mac-en. Så derfor på en måte, vi har automatisert lokasjonene, så du kan bare grab and go uten ventetid. Så det er faktisk kortere ventetid der, enn på McDonald's.
Mm. Ja, den ikke alltid så kort, men...
Nei, det akkurat det.
Men, fordi dere startet med sånn, var det automatisert shopper, basically?
Riktig,
hvor du ikke,
altså fremtiden
det
jo selvbetjent, Per. Mm. Så det jo helt klart. Og da tenkte vi, ok, hvis vi skal prøve å gjøre det lønnsomt, men samtidig kunden det de vil ha, de får et godt måltid, de var bedre tid, de ikke betaler for mye. Ok, da må vi kutte de største kostene for selskapet. Personalkost og leikost kutter vi til beina.
Mm.
Sentraliserer vi kjøkkenet i hver by, serverer de maskiner fremfor mennesker, så gir vi kunden akkurat det de vil ha. begynte vi egentlig som B2C-selskap med disse sexy foodballsene vi har på knutepunkter rundt om I byen. Men så begynte disse store bedriftene å banke på dørene. Har ikke noen løsninger for oss? For vi har jo mer hybrid arbeidshverdag nå, har ikke vi det?
Jo, litt,
jo. Litt. Ja, sant? Og de trenger ikke alltid nødvendigvis å betale disse millionbeløpene for kantinen når de kan få disse smakkantinene for en tiende eller prisen. Så da begynte jo det fra PwC og KPMG å banke på døren. Hvor tenker dere å åpne her?
Ja. Eller var det dere som banket på døren deres, og så syntes de det var en god idé?
Det var litt begge deler. Ja, ja. Men det riktig, for det jo sånn at mulighetene kommer til deg I livet. Du må banke på de dørene.
Hvilke dør?
Eller hvem som banker på hvilke dør?
Ja. Nei, men ok, men det, altså, det jo veldig kult om dere banker på andres dører også. Det jo ofte det man må, da.
Og vi tallene jo imponerende. 23 rundt 6 millioner, og skal doble eller tredoble.
Ja.
Så det jo et selskap som absolutt viser at det her et marked. Nytt marked. Og det å vokse med den takten ganske imponerende.
Ja.
Og det overrasker jo ingen at begynte I Bergen, det hører man jo
hører man her.
Ja.
Og så har man tatt Oslo, og synes jeg smart at man velger to markeder.
Og Stavanger.
Du I Stavanger også?
Ja.
Ja.
Men Erling, dere startet også I Bergen, eller?
Ja, men før vi går inn på meg, jeg har en sånn erkjennelse som nødt til å komme med, har vi tittet?
Ja, vi har tittet erkjennelser.
Fordi, Petter...
Men denne går ut.
Ja, den går ut. Og det, fordi jeg har hatt litt sånn angst for dette, men Petter, kjenner du igjen denne? Til lytteren så gir jeg Petter en penn nå, kjenner du igjen denne?
Er det en du har rappet av Petter på Hansøyskolen way back?
Nei, jeg har ikke rappet han hos Petter på Hansøyskolen, jeg har rappet han hjemme hos Petter.
Hjemme hos Petter?
Kjenner du henne, Petter?
Altså, det jo en klassiker som jeg har brukt lenge, en pilot G205 ja, til akkurat 25 kroner.
Ja, for å være helt ærlig, Petter, han stjert hjemme hos deg.
Ja.
For litt tilbake I tid så har jeg vært hjemme hos Petter og vært klom til kaffen. Jeg har vært underholdning hjemme hos Petter. På en konferanse som du hadde hjemme hos deg. Jeg husker ikke hvem det var nå, det var Gunnhild stod I bresjen for det.
Ikke overraskende.
Datteren til Clinton var der, og vi var der og sang.
Svarsnegget var der.
Vi var der og sang, og jeg husker Jan Fredrik Karlsen. Gunnhild synes det var kjempe det at vi skulle synge.
Ja.
Jan Fredrik Karlsen synes ikke det var så god det at vi skulle synge. Men da husker jeg tenkte, jeg skal ha med noe hjemmefra The Infamous Petter Stordalen.
Var det studentkoret?
Det var riktig studentkor. Så den har jeg stjålet hjemme hos deg, så jeg tenkte, den skal jeg gi tilbake til Petter en gang jeg møter deg I næringslivet.
Ja,
og så vet jeg at du glad I å tjene penger, Petter, så skal du få renter. Her en penn til.
Her
det
bra. Og for de av dere som da ikke får med seg dette, denne pilotgreiene da brukt så mye at den funker ikke lenger. Det ikke noe refill det greiene her, det sånn engangs. Så det du gjør,
hovedstolen nå null.
Ja. Du betalte renter, men ikke lånet. Og da kom vi til...
Det sånn du tjener penger.
Ja, det helt riktig. Men da kom vi til Eik Servering. Dere har jo, om noen selskaper har vært I medievinden, og man kan lese mye om det I finanspressen, så jo Eik Servering har kjøpt ufattelig mange restauranter, og har I dag 70 restauranter, omsetter rullerende 12 for en milliard, tjener penger, og fortsetter da, hva ambisjonen deres? Hvorfor tror du liksom at det ligger skalafordeler I denne massive konsolideringen?
Ja, først og fremst, jeg tror det viktig å erkjenne at man har en bransje som tradisjonelt har vært for det første veldig fragmentert, og også litt uglesett. Det liksom litt rynking på nesen når du hører at du jobber I denne bransjen, og det har vi lyst til å gjøre noe med da. Og så tror jeg tror... Hvis vi vil ha, jeg snakket med en som jobber I private equity I London, som fortalte at utenfor London, så det bare kjeder som driver. Og det var fordi at marginbildet var helt umulig, det var helt umulig å få marginer for enkeltstående enheter.
Lønnsomhet,
altså. Ja. Og det tenker jeg et godt bilde på hva som skjer, hvis vi bare lar det bli kjeder, og alle enkeltstående konsepter skal stå hver for seg. Så jeg tror man trenger en aktør som Eik Servering for å, passe på at vi har et mangfold der ute. Da. Så hvis vi ønsker et mangfold, så vi nødt til å ha noen sånne større enheter. For vår modell som følger, de som jobber med produkt, de skal få lov å jobbe med det, og så skal vi tilby støtte bak, da. Sånn at du slipper som kokk å bruke veldig mye tid på Altinn og regnskap og den biten som du kanskje synes ikke så moro.
Og det går vel også da på innkjøp, vil jeg tro. Da. Så du kjøper tomatbokser for alle restaurantene fra en og samme konto.
Ja, for da får du jo, når du blir I litt size, så det klart det lettere å påvirke leverandørene til å gi deg en billigere pris på det samme produktet hvis du kjøper for 100 millioner enn om du kjøper for en. Så du har den biten, og så har du jo den stordriftsfordelen som med det å kunne ha en rigg bak deg. Da slipper du å ha
alle funksjoner.
Og nå eier dere delikatessen, dere eier Bølgen og Moi, dere eier Los Tacos.
Ja, det ikke en del av ekservering.
Ikke men, en del av ekservering.
Men ja. Ja.
Hva også, mer eier dere?
Vi har Pepperen Gror.
Ja.
Så har vi...
Indisk?
Indisk, ja.
Ja.
Ja. Samir, som utrolig flink. Så har vi Vinneria Ventidoe på Frogner. Vi har to brune barer på bryggen I Bergen, Felix og Metz. Ja.
Men vi kan ikke gå gjennom 70 restauranter.
Nei, vi kan ikke gå gjennom 70
restauranter. Vi har litt kantinevirksomhet også, da. Så vi jo konkurrenter på akkurat den biten.
Men vi snakket om innledningsvis, Petter og jeg, det å naile et konsept utrolig vanskelig, og det, for meg som ikke kjenner bransjen godt, så det vanskelig egentlig vite akkurat hva du skal gjøre, du bare vet det når du ser det, på en måte. Mm. Hvordan har dere lært dere hva som funker og ikke?
Ja, for det første skal ikke vi ta liksom, mega stor del av æren for de konseptene som gründerne har kommet opp med. Men vi tror at du kan ha bredde på hva som godt konsept. Et godt konsept der folk kommer tilbake.
Mm.
Og vi tror I hvert fall at det å være tydelig viktig. De konseptene vi ser går godt, det tydelig for gjestene hva det for noe.
Ja.
Så det tror jeg en viktig faktor. Og så det en del sånn goes without saying. God service, god mat, ja. God kvalitet, value for money. Altså det en del sånne ting I tillegg.
Og du kommer ikke unna, det mye prøving og feiling. Mm. Så vi begynte jo som B2C-selskap, kun gjorde det. Innså det at det var mye mer lønnsomt å drive B2B. Og da gikk vi over til det.
Mm.
Og da så vi, ok, mindre sårbart mot enhetssalg, større betalingsvillighet.
Men du går jo I en retning som veldig ulikt eksservering, for du har jo sånn, du har et veldig definert konsept, med en veldig klar idé. Det sånn bra for helsa, bra for verden og bra for alt, liksom.
Definitivt.
Ja, og så det sånn, ja, så begynner jeg mot forbrukermarkedet,
ja.
Og så beveger jeg meg med eksakt samme konsept, inn til da og leverer til de som har behov for store konsulentselskaper og advokatkontor og alt mulig annet nå. Det liksom, du på den konseptuelt på den andre enden av skalaen I forhold til erkservering.
Mm.
Og du kan si at det mye enklere for meg å ha en diskusjon med deg om jeg skal finne til å tro jeg på dette eller tror jeg ikke på det.
Mm.
Hvis jeg skulle gått inn og sett på erkservering og møtt Erlend her, så ville jeg jo tenkt på liksom, du har bokstavlig talt kjøpt inn også et hav av gründere. Min erfaring, som har vært med litt på samme reisen, du får mye folk, og jeg ikke helt enig med deg at liksom, det noe lavstatusyrke å jobbe I dag. Kokker blitt de nye rockestjerne, bartender like så. Altså, ser du på ekspedisjonssalen hvor vi hadde bo for mange bartendere, nå det, de kom fra Mykonos og alle mulige sånne steder, for det bedre arbeidsforhold I Norge, og de trives bedre. Så det var ikke sånn. Det vanskelig å få tak I gode folk. Du får gründere. Det ikke et usannsynlig scenarie at disse titals gründere da med deg, vi har litt ulikt syn på hvordan vi driver enhetene. En dag blir de, når de har fått ut pengene sine og de alle mulige sånne oppkjøpsmodeller, plutselig så blir de uenige. Hva gjør dere da? Fordi jeg så ansvarlig for, altså, du har fått noen av de største profilene og største liksom, restaurantsuksessene som I hos dere. Men de også avhengig av enkeltpersoner.
Mm.
Det noen personer som viktige der.
Mm. For det første så handler jo dette om å skru litt insentiver da. Så insentivene våre og dem så det samme. Og så bygge et lag sammen med dem. Det jo en viktig del her. Og så har du nummer to, at du bygger en rigg bak, og det har vi jobbet ganske mye med, å bygge en rigg bak som skal fylle det tomrommet når den gründeren kanskje på et tidspunkt forsvinner ut. Men så tror jeg ikke man skal undervurdere heller, det ganske mange der ute, og det ser vi hos oss, som syns at prosjektet vi driver med ganske kult, og som også sier litt sånn at dette livet mitt, jeg skal være I denne bransjen resten av livet, det dette jeg skal drive med. Og det å drive under paraplyen Eik da, det opplever de som en positiv ting, ikke som noe som de må bare gjøre frem til de får ut pengene sine.
Legger dere opp I utvikling av de konseptene, nye menyer, andre ting som de ønsker å gjøre?
Som utgangspunkt så det, gjestene skal ikke merke at vi kommer inn. Og med det så mener jeg, det fint om de merker at det noe positivt som skjer, men vi går ikke inn og endrer på noe av det produktet som gjestene opplever når de kommer dit.
Mm.
Så jeg har blitt spurt av investorer, liksom, hvis jeg går inn på en restaurant, hvordan merker jeg at Erlend og gjengen med her? Nei, det skal ikke du merke. Fordi vi skal gå inn på den biten som støtten bak. du bryr deg ikke som gjest om vi har et annet regnskapssystem, eller om vi har...
Men jeg er ikke uenig i det, men det sånn, du kan si, for alvedronningen så handler det mer om, det uavhengig av disse signifikante aktørene, stjernene, profilene,
mm.
Det kun avhengig av det konseptuelle.
Mm.
Du vel knapt kokk selv, liksom. Men, og der sentralt så står noen og produserer dette matet, vet eksakt hvordan man skal gjøre. Du avhengig av at disse menneskene skal fungere og bli motiverte.
Mm.
Hva gjør dere på noen av de mest profilerte delene hvis gründeren går ut? Hvordan skal dere vareta da den enorme rollen de har hatt?
Da må du ha flinke folk parat til å ta over, da. Som også en del av det selskapet over tid før den gründeren eventuelt forsvinner. Så vi har jo veldig flinke folk. Vi har blant annet disse gutta fra Lava, Tom Victor Gausdal og Anders Bråten, som jobber sentralt. Vi hadde en, han som landslagskaptein på kokkelandslaget, han sitter og jobber hos oss. Du har en del flinke folk som jobber sentralt, og som også skal være med å drive dette going forward.
Du, altså, det dere har gjort helt superimponerende, mm. men vi må erkjenne alle sammen rundt bordet her sånn at antall konkurser i restaurantbransjen, det noe vi leser om i avisa nesten hver eneste dag.
Mm. Men kanskje det har vært en overetablering? At det noe markedet tilpasser seg?
Ja.
Det riktig, ja. Men siden jeg kom til Oslo for snart 30 år siden, så har jeg hørt en ting, det var overetablering. Det begynte bak i Brygge og sikte videre. Og siden den gang så er det sikkert 300 nye restauranter som har kommet, og de maser fortsatt om det samme.
Mm.
Det kommer likevel nye suksesser opp som... som klarer seg ufattelig bra over tid.
Ja, har dere merket noe til at folk har dårligere råd?
Bare fortelle litt på dette, for dette mener jeg litt om. Jeg tror det er mange som peker på overetableringen, men jeg tror også det har litt med at den strukturen bak, som mange av de store ser, for vi har snakket med en del av de andre store også, og faktum at i 2023 så er vi opp på omsetning mot 2022. Og jeg tror litt det handler om at når markedet blir tøft, som det jo har vært, det må vi være ærlige om, selv om Mendo og DNB ikke er helt enige om hvor mye markedet ned, så markedet ned. Men da tror jeg det blir viktig å ha de riggene som de litt større aktørene har, da, så du kan komme deg gjennom litt røffere tider.
På delikatessen for eksempel, har dere merket der at det har vært en omsetningsnedgang på en del restauranter?
Nå husker jeg ikke tallene spesifikt på delikatessen, men vi er opp i 2023 på totalporteføljen da,
ja.
Mot 2022.
Ja.
Sånn som utgangspunkt så kan man si, har du merket det? Det kunne jo sikkert gått enda bedre hvis markedet hadde vært her. Men jeg synes liksom det bildet som blir tegnet i media med det jeg vil kalle suttring over at ikke ting går vår vei, det synes jeg litt overdrevet.
Hva med dere, Vildregine? De B2C-utsalgene dere har da, altså,
ja.
Der hvor folk kommer og kjøper maten deres, hvordan er omsetningen der i forhold til...
Synes, for vår del så har det økt også, og hvis du ser egentlig på markedet som sådan, altså fra 2019 til 2023, så har jo omsetningen økt med sånn 25% i en servering.
Mm.
Det har gått fra 60 milliarder til 80 milliarder, så har økt mer enn vi hadde forventet. Så jeg tror vi gjør det litt mer svartere, så du sier, Erlend, enn det faktisk er.
Mm.
Og samtidig, når folk hadde mer hybride arbeidshverdager, så ville de kanskje ha rimeligere løsninger, og da egentlig er det positivt for vår del, for å ta det inn våre løsninger.
Utfordringen i restaurantbransjen er jo at det er relativt beskjedne marginer,
mm.
og det betyr at om omsetningen faller med 15%, så kan du lett gå fra sunne, gode, sorte tall til usunne, røde tall, og det går veldig fort.
Ja, dette er jo en sånn som jeg diskuterer med mange om dagen, for at for det første så tror jeg dette er en grunn til at man kan tenke på det sånn. Det at det har vært ganske konsolidert i leverandørleddet, så det har fått press på marginbildet. Vi gjorde en reforhandling nå som vi avsluttet i juli som var, hvor vi så en innsparing på nesten 4% av revenue. Det betyr nesten 40 millioner på bare innkjøp. Og så er det også på det du sier, Petter, med at hvis omsetningen går ned, Jeg husker ikke nøyaktige tall, men under covid så ble det jo praktisk talt ulovlig å drive det vi drev med. Og da ramlet omsetningen 50%, men allikevel leverte vi nesten halvparten av overskuddet som vi leverte i 2022. Så på en måte, det ble, og det nå cirka 50 millioner, så det at marginbildet, eller altså at man så sensitiv for fall i omsetning, det ikke nødvendigvis, eller det sier ikke tallene. Og det tror jeg også har litt med den dynamikken du har i kostnadsbasen i det vi driver med.
Men har ikke det blitt litt sånn greedflation da? At mange så utnyttet det at, ja, nå går prisen opp, og da kan de bare skru prisen opp enda mer enn det råvareprisen egentlig har gått opp.
Hvor mye har dere satt opp prisen av Vildregine?
Vi har ikke satt opp så høyt. Kanskje bare 8%, noe sånt. Mm. Men du ser råvareprisene på frukt og grønt har økt med, hva det, 12% siden januar i fjor.
Men når dere leverer da, så dere blir jo et supplement til, eller et alternativ til å ha kantiner i kontoret, på kontoret. Er det et marked du tror vil vokse mye fremover, eller har det pika litt?
Jeg tror det vil fortsette å vokse, definitivt.
Hva slags type kunder? Altså, du nevner jo noen veldig bra kunder her. Du nevner noen av de største konsulentselskapene i Norge, men er det typiske kunder av denne type?
Det helt riktig. Våre løsninger jo åpne 24 timer i døgnet. Med sunn og bærekraftig mat, og så sånn typisk sånne typer konsulenthus, vil jo ha økt kvalitet, de vil ha bedre trivsel, de vil ha mindre sykefravær, og da vil de at ikke du skal kjøpe pizza og sushi og sånne ting hver dag, men ha ting som varer litt lengre, så du har det bedre for.
Og så har jeg hørt, dette kan sikkert Petter mer om med meg, men jeg har hørt at en del nybygg, så klarer man ikke å regne det hjem som huseier på å bygge kantine. Du vil heller fylle det med kontorer, så da kan jo løsningen deres være ganske
helt, herlig, helt riktig.
Så, men en annen ting, hvis jeg husker rett, så uttalt jeg vet ikke om det deg, til Finansavisen i 23 at dere så på Sverige. Mm. Da det naturlig å tenke Stockholm.
Ja, har du noe der, eller?
Der er vi størst.
Yes.
Men, og jeg har vært i restaurantbransjen der sånn en annen variant av ekservering, Stureplansgruppen. Men de har jo også betydelig altså, bar- og nattklubbvirksomhet som enda mer komplisert enn restaurant. Men hvordan opplever du konkurransen i Stockholm versus Oslo?
Det litt høyere priser, så vidt vi forstår det, enn det i Oslo. Så vi har jo også sett litt på Göteborg, fordi det en, hva skal jeg si, der har det kanskje kommet litt kortere. Og så har vi ikke gjort nøye det jeg kaller det, av markedet i Stockholm på konkurransebildet. Men så jo også vår modell at vi skal kjøpe de gode konseptene som står seg over tid, og som har levert marginer over tid. Så på en måte, hvordan konkurransebildet på et gitt tidspunkt, det ikke det vi skal se etter. Vi skal se etter en litt mer evighetsperspektiv. Da.
Men hvordan vil du beskrive det svenske markedet, Petter? Eller markedet i Stockholm?
Nei, altså, min vurdering at både når det gjelder Göteborg et steintøff konkurranse. Kommet veldig mange nye, ekstremt mye bra restauranter. Og Stockholm, om mulig, enda vassere. Det ser man, altså, Stockholm et, sånn jeg opplever, enda mer sånn internasjonalt marked, og
det fremstår jo ganske mye proffere, ja, vil jeg si.
Det er i hvert fall konkurransene, og der det flere store aktører inne allerede. Jeg ser bare at vi åpner jo i Stureplansgruppen noen nye enheter, og det mer og mer utfordrende å sette det ordentlig på kartet og få et ordentlig volum, og så jo kostnadene ved å etablere seg større, også som følge av leienivåene mye høyere. Altså kontoret sentralt i Stockholm betaler du 8-10 000 kroner for, og i Oslo tilsvarende kanskje halvparten. Og samme gjelder, altså restauranter, det
koster dobbelt så mye kundegrunnlag, ikke jeg?
Jo, det det. Stockholm en stor by, men det konkurransen jeg opplever at konkurransen tøffere der. Men absolutt et spennende marked, og de store markedene jo Göteborg, som kort til Norge, og kanskje en av de flinkeste liksom, på eventer og store greier.
Men siden du har en virksomhet der, så burde ikke vi snakke om det da?
Jo, vi kan godt snakke om Stureplansgruppen. Vi tjener jo gode penger og har gjort det hele veien. Så, men det, husk at det, der det også en gründer, Vimal Kovacs, som har styrt dette i de siste 25 årene med jernhånd. Og jeg jeg kunne ikke gjort den samme jobben som det han har gjort. Uansett om vi har kanskje en omsetning på 4 milliarder på Food & Beverage I Norden, så, eller kanskje nærmere 5, så det et helt annet ballgame. Det å drive en virksomhet som Servering eller Sturepannsgruppen, det en annen virksomhet.
Mm.
Og det må man forstå.
Ja.
Og de driver jo litt som dere, veldig mange forskjellige konsepter.
Ja.
Så spennende. Jeg synes det spennende at dere tenker på Sverige, og det mest naturlige markedet å gå til. Og Göteborg og Stockholm de to store markedene. Og nå får vi se, dere jo, har jo vokst enormt I 22 og 23. Skal dere fortsette veksten inn I 24?
Ja, det planen.
Ja, du har jo rullerende en milliard pluss I omsetning. Hva har du rullerende 24?
Ja, vi får se da. Jeg håper jo I hvert fall på å legge på meg 50%, så får vi se.
Wow! Bra takt her da. Ja. Men dere har hentet en del, eller dere har ikke hentet penger, men dere har hentet et bond, var det dere gjorde, for et engelsk selskap?
Ja, en private lending ble det til slutt. Så, ja. Men jeg har hentet en ramme på 75 millioner euro, og har tatt ned en del av det, men har fortsatt en del penger igjen I kassa der, så skal vi hente litt egenkapital nå. Så vi på det race as we speak.
Ja.
Så håper jeg får på plass litt da.
Ok, så som vi startet med, så jo altså, mat og drikke, det noe alle har et forhold til på en eller annen måte. Og restaurantmarkedet har vokst kraftig over mange år, og vi, ja, det vel som vi var inne på I sted, at det har vært snakk om overetablering I restaurantmarkedet I Norge, I hvert fall I 30 år, jeg vet ikke hvor, sikkert lengre tilbake
det, per, I tiden. Per, slutt å snakke om det overetablering, det ja, hører jeg på hotellet, hører på alt det her.
Yes,
det var overetablering på hotell før jeg begynte, og nå 240 hotell senere, så det fortsatt overetablering.
Yes, ikke sant? Så overetablering det kanskje ikke, men hva tror dere trenden I restaurantmarkedet Vilde Regine? Hva ser du for deg I årene fremover? Hvem vinnerne og taperne I markedet?
Altså, alt automatiseres jo. Så blir vi tvunget av I forhold til de økte personalkostene og råvareprisene. Og så blir det mye mer sånn grab and go løsninger. Vi har mer ønsker mer fleksibilitet. Og så ser vi også at mange ser til utlandet, og en del internasjonale trender kommer til Norge. Om det bubble tea, eller om det andre asiatiske konsepter, kommer mye, mye mer av sånne ting også.
Mm. Bubble tea, hva det for noe?
Det jo disse her teene med disse her, jeg skulle si, små...
Den proppen du trykker ned I?
Ja.
Ja, ok. Ja.
Nei, men det jo bare et eksempel av mange av ting som kommer, sant? Vi lar oss inspirere av internasjonale konsepter, ta det til Norge, forbedre det, vips, så har vi en business her også. Mm. Så jeg tror mye mer av de tingene. Og så historiefortelling på selskapene blir enda viktigere enn det har vært før. Kundene mer opptatt av hvor ting kommer fra, fotavtrykket, og der spiller vi også en viktig rolle.
Men jeg tror veldig mye på det du sier der, spesielt om storytellingen og alt det, og så tror jeg du får, altså mangfoldet kommer bare til å øke. Vi introduserte noe I Stockholm med tips I tid, altså på formiddagen, og tok med det videre til Sommero. Gigasuksess, og hvem skal tro at du liksom sitter og tar en sånn high tea-sak I Oslo en lørdag, men det pakka fullt. Og da, der går du inn helt motsatt retningen med konditorer og alt, og du legger ekstremt mye vekt på at dette skal være en opplevelse, altså matopplevelsen. Så jeg enig med at jeg tror vi får, som du innom, det at vi får automatisering og sånt. Nå har det vært ganske lenge, men du gjør det på en mer bærekraftig og helsemessig måte. Så får også det, som Eike innom, at det blir et enormt mangfold her. Og sånn, skal dere... I Eik Servering også inn på high-end-markedet, altså der du snakker om Michelin-stjerner og...
Ja, vi jo der I dag. Så ja, vi har stallen, blant annet, som jeg veldig stolt av, som har stjerne I Michelin-guiden. Og så har vi jo Savanno Brasserie Vest, vi har noen der oppe.
De vel ikke akkurat I Michelin...
Nei, men de high-end I norsk standard. ja. Jeg vil tro du har vært innom der og spist og synes at det var ganske ordentlig. Og så har vi Katla, de ikke Michelin-stjerne nå, men det jo et tydelig målsetning de har. Vi har Bib Gourmand på...
Men hvis det skal være et kjennetegn med disse ordentlige high-end-restaurantene, ja. Michelin-restaurantene, hva det?
Nei, altså, vi vil jo ha gode konsepter, og det vi ganske tydelige på.
Men det et likhetstrekk mellom disse Michelin-restaurantene. Og det faktisk ganske likt også Norge, Sverige og Danmark. Nej, ikke, ja, det jo Danmark også forstår noe om.
Du tenker at det et likhetstrekk, at ja. De kommer fra det nordiske markedet, eller?
Eller at de har en tendens til å ikke tjene penger.
Ja, sånn ja. Det blir utfordringen.
Det enormt mye prestise, men ekstremt lite business. Yes. Selv Bagatell, som var liksom den som definerte liksom med berømt, og Kristen Sveaas var inne på eiersiden, og det var ikke måte på.
Ja, Kristen Sveaas har jo sagt at han har subsidiert norsk high-end bespisning med x kroner, og det var et høyt beløp I en del år. Så.
men det klart, det blir jo ikke business når det kommer med egne viner til restauranten, da blir det ikke mye business igjen, så det er sikkert riktig.
Vi lønner seg snart, men Erlend, hva tror du er trenden for restaurantmarkedet I årene fremover?
Først og fremst så tror jeg at det kommer til å være mye vekst, og det tror jeg trenden, det baserer jeg på at jeg opplever at Norge ligger et stykke bak våre naboer og resten av på en måte, Europa på det å gå ut og spise. Mine foreldre og foreldregenerasjonen gikk jo ut og spiste, da skulle det være feiring, da skulle det være noe spesielt, mens vår generasjon og de som yngre enn oss, de går jo ut bare, ja det onsdag, da skal vi ut og spise. Så jeg tror det kommer til å være vekst på bare generell bruk av restaurant og
Men det der synes jeg ganske interessant, for jeg tror en av de positive effektene I pandemien, var at det du ikke fikk lov til I pandemien, du hadde ikke tenkt på det, du hadde ikke reflektert over det, før noen tok det bort fra deg, og du måtte da inn, liksom, også når du kom ut av pandemien, så virkelig skulle du det. Og jeg var innom noen av hotellene våre på fredag. Antall som nå har staycation, altså du skipper London og Paris, også fordi du ofte har barn, så har du liksom svigermor eller et eller annet som har barna, eller svigerforeldre som har barna, eller noen, og så tar du en eller to overnattinger, og så lever du akkurat samme livet. Du går på konserter, du spiser på restauranter, du nyter livet, men du gjør det I byen du bor I.
Ja.
Den trenden, det en enorm økning der, og jeg helt enig med deg, neste generasjon kommer til å forbruke mer enn forrige generasjon.
Ja.
Og når hadde jeg fortalt min far at jeg skulle stå I studio hvor alle fire, eller I hvert fall tre av de, faktisk kjøper flaskevann til 25-30 kroner, som gratis I springen. De kan kjøpe en fancy kopp kaffe, som koster liksom 40 kroner. Så han sagt, det galskap. Vann I springen, og kaffe lager vi på termos. Men der ser også Sverige, der et stort marked for lunsj.
Yes.
Lunsj et stort marked, men det vanskelig å få gode lønnsomhet inne. Men det et stort marked. Svenskene går og spiser lunsj ute på restaurant.
Ja.
Tror det kommer til Norge?
Jeg tror jo det på sikt. Jeg tror ikke vi der helt ennå. Jeg tror ikke det går over natta, men jeg tror vi kommer dit på sikt. Og da bare for å understreke det Petter sier, for jeg har vært på en sånn lunsj-seanse I Sverige, og da sa han gründeren av Los Tacos, da, som ikke en del av eksperien, han sa jo det ser jo ut som det ser ut på Bislett Kebab klokka 2 om natta, liksom. Det jo full fest på den, det ikke så mye alkohol, men det oppleves liksom som en ordentlig trykk på lunsj. Og de ler av oss. Som spiser matpakke og
eller heldig hvor mye skal du holde vekstakten din I de neste årene?
Det skal vi
og fra etter Bergen, Oslo og Stavanger hvor du vokser?
Altså vi har en 3-6 rakettmodell da først tar markedsandeler I Norge sånn som Jakob Skram sier minste motstandsvei tar vi Norge først og så snuser vi på resten av Norden før Europa står for tur
wow, eksservering
Ja, vi håper jo, vi opplever vel at vi blant de største I Norge nå, og så må vi jo satse på å være blant de største I hvert fall Skandinavia innen kort tid.
Så det kort tid der?
Par år.
Oi, ja. Og det som helt sikkert sånn, vi skal invitere begge disse tilbake, så skal vi ta oppsummeringen. Jeg har mine tanker om hvordan det da ser ut, men at optimismen betydelig til stede på den andre siden av bordet her.
Og det bra.
Det veldig bra.
Det veldig bra.
For det ikke pessimisten som har skapt landet, Per.
Nei, det ikke det. Det ikke det. Tusen takk skal dere ha, Erlend Karlseng og Vilde Regine Tellnes. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.